Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Şuun 2023-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda ýurda aralaşan sowuk howa gündogur tebitlerinde gündelik durmuşy bökdeýär. Aşgabatda towuk sowdasy kadrly görnüşde ýola goýuldy we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 13-nji dekabrda Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewe raketalar bilen eden soňky hüjüminiň netijesinde azyndan 53 adam, şol sanda 8 çağa yaralandy diýip paýtagtyň häkimi Vitali Klitschko Telegram kanalynda habar berdi. Ol şikayet alanlaryň 20-siniň şol sanda 2 tany çağanyň kesilhana ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy Russiýanyň Kiýewe atan 10 tany balistik raketasyny urup düşürdi. Raketalaryň galyndylary paýtagtyň 4 etrafyna gaçyp adamlary yaraladylar. Harwa howa güýçleri gün ortadaky Odessa regionynyň üstünde hem 10 dronyň urlandygyny aýtdy. Russiýa Ukrainadaky alyp barýan urşunda helak bolan we şikayet alan 315 000 adamyny ýitirdi diýip Amerikanyň aňtap gullyklarynyň hasabatynda aýdylýar. Bu san Russiýanyň konflikti başlan wagtyndaky rus goşunlarynyň umumy sanynyň 80%-ny golaýlaýar diýip ýagdaýlardan habarly aňtap çeşmesi 12-nji dekabrda aýtdy. Hasabatda Moskwanyň sahty düzüm we harwy ulag babatyndaky ýitgileriniň Russiýanyň harwy taýdan döwri waplaşdyrylmagyny 18 ýyl ýa-da testrendigi hem bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň akabasynyň ugry boýunça çekýän Ägirt uly Kostepe kanalynyň gurulusynda möhüm hilakçylyk ýüze çykdy we ol entegem aradan aýrylmady diýip Rivers Help internet neşri serhetiz deryalar halkara ekologi koalitsiyasının ekspertlerine salgalanıp xabar veriyar. Bilermenler bu kanalın Merkez Aziya yurtlarının ilkinci novotta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğünü xup salcaktığını duyduryarlar. Serhetiz deryalar halkara ekologi koalitsiyasının ekspertlerinin satelit suratlarını selcirmek neticesinde kanalın gidrotehniki kuruluşunun divarlarının suvun basışına çıdamazlığı neticesinde ulu muktardaki suvun tövürüğü yayrandığı belleniler. Hanasından çıkan suvun 9 kilometre çilini uzayandığı nıhtalyar. Ekologlar bu sonki helakçılıklı hadisi hasabı alınmasıdı. Kanalın amı deryanın 15-20% suvunu alacaktığını aydarlar. Hünärmenler we sinçiler Merkez Aziýa sewitiniň suw problemasyna öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde sewite awanýan iň uly howplaryň hatarynda agdaýar. Kimler bolsa sewitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. 2023-nji ýylyň tomusynda Arktikanyň ýüzündäki howanyň temperaturasy rekord derejede gyzdy. Bu adamzat täbäpli klimatyň üýtgemeginiň çartlaşmagy netijesinde ýüze çykdy diýip 12-nji dekabrda çap edilen Amerikanyň resmi habar kartynda aýdylýar. Iýul-sentýabr aýlarynda howanyň ortaça temperaturasy Selsi boýunça 6.4 gradusa deň bolupdyr. Bu 1900-nji ýylda gözegçilik edilip başlanyly bäri hasaba alınan iň uly görkezji boldy. Bu ýylky habar kartyndan çykarylacak esasy netije suw hereketi suw wagtynyň özünde başlamaly diýip Umman we atmosfera seljermelerinin milli administrasiýasynyň dolandyrjysy Rick Spinard beýanat bilen çykyş etdi. Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi sebäpli 5 ýaşyndan kiçi 2000'den hem asa çağı öldü deyip, bütün dünya sağlık kuramasının tədi hasabatında aydılyar. Bu yağdayların yurdun sağlık puğduğunun yeterlik mal iyileştirilmeyendigi bilen bağlı itilesen bolmağının mümkindigi çaklanılyar. 11. dekabrda çap bolan hasabatda suyulun basından üstümüzdaki ayetçilini vaqt ağırlığında Awganystanda demalys yollarının kesilmegi bilen bağlı 1.2 milyon yağday hasabı alınıptır. Infeksiýanyň netijesinde jemi 2513 adam öldi. Olaryň 80% töwereği 5 ýaşyndan kiçi çağalar. Bütün dünýä saglyk guramasy bu ýagdaýlaryň artmagyny sowuk howa we guramanyň infeksiýanyň Awganystandaky ýaýramak gerimini has gowy ýygyrlamak mümkinçilikleri bilen baglanşdyrýar.